A few weeks ago,
beberapa minggu yang lalu, penatua Melvin Perkins dari Alaska dan saya berdiri di mimbar di depan jemaat di wilayah di Vancouver di Kanada. Dengan penuh emosi, dia mengundang para orang suci untuk memikirkan keadaan di depan mereka. Seorang keturunan dari pionir kereta tarik dan pionir yang bertobat ke dalam gereja dari bangsa Afrika jauh melayani Tuhan bersama-sama. Dari awal yang sederhana di Fayette, New York, 180 tahun lalu, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir telah menjadi sebuah iman yang mendunia. Saya berdiri di sini sebagai seorang saksi tentang pekerjaan hebat ini. Saya berdoa semoga roh Tuhan menyertai Anda dan saya sewaktu saya membagikan sejumlah gagasan sore ini. Saya bersyukur atas kunci wahyu di masa kelegaan terakhir. Melalui menjalankan kunci-kunci itu dengan mematuhi para nabi sejak pemulihan, anak-anak Allah di bumi memiliki kesempatan untuk memahami rencana kebahagiaannya bagi mereka dengan lebih sepenuhnya daripada di zaman lain. Kasih Bapa kita di surga telah menjadi bukti sebagaimana jalan telah dibukakan bagi semua orang yang hidup dan yang telah mati di setiap bangsa saat ini dan di masa datang untuk menerima permuliaan di hadirat-Nya sesuai dengan pelaksanaan hak pilihan mereka. Standarnya sama dan berkat pun sama bagi semua orang. Allah telah meyakinkan kembali bahwa Dia tidak pilih kasih terhadap siapapun. Injil telah berada di bumi sebagai sebuah pola yang memastikan bahwa tujuan Allah untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal telah digenapi. Setelah kejatuhan, orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, membuat perjanjian kekal dengan Allah. Sewaktu anak-anak Adam beranak cucu, dua kelompok muncul. Satu kelompok dipimpin oleh Henokh yang mematuhi perjanjian dengan sedemikian baik sehingga mereka tidak lagi ditahan di bumi. Oleh karena itu, Tuhan mengumpulkan mereka di dekat-Nya. Kelompok kedua dikuasai kejahatan sedemikian hebatnya sehingga mereka mengalami penghakiman Allah. Air bah menelan mereka, menyisakan hanya keluarga Nuh dan semua keturunan saleh dari Henokh. Allah membuat perjanjian dengan Nuh dengan janji tambahan bahwa kehidupan di bumi tidak akan lagi dihancurkan. Sewaktu keluarga Nuh berkembang baik sekali lagi, banyak menjadi jahat. Termotivasi oleh kesombongan, mereka membangun menara Babel. Allah membiarkan penghakiman surga menimpa mereka. Bahasa mereka dikacaukan dan mereka tercerai-berai. Hanya beberapa yang patuh diselamatkan. Di antara mereka yang diselamatkan adalah saudara lelaki Yared, seorang yang beriman besar, yang memohon kepada Tuhan mewakili bangsa Yared yang saleh. Tuhan memimpin mereka ke benua Amerika dengan janji bahwa jika mereka melayaninya, mereka akan terbebas dari perbudakan dan pari penawanan dan dari segala bangsa di kolong langit. Bangsa Nefi juga dipimpin ke benua yang sama. Pada akhirnya, peradaan bangsa Yared maupun bangsa Nefi dihancurkan karena mereka tidak terbukti setia. Seorang pria lain yang imannya besar diselamatkan adalah Abraham, keturunan Nuh yang dipimpin ke Kanaan. Allah membuat perjanjian dengan Abraham dengan janji tambahan bahwa keturunannya akan bertambah banyak seperti bintang di langit dan bahwa dalam keturunannya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bangsa-bangsa dalam janji itu adalah keturunan Nuh yang tercerai-berai dari Menara Babel yang dikenal sebagai bangsa bukan Yahudi dalam arti umum. Allah memperbarui perjanjian dengan putra Abraham, Ishak, dan cucu Yakub yang menjadi Israel. Karena keturunan Israel tidak dapat menahan kondisi-kondisi perjanjian, hal itu diubah selama zaman Musa. Sebuah perjanjian yang lebih rendah diperkenalkan dan dilanjutkan di antara anak-anak Israel sampai Kristus memulihkan kegenapan Injil selama pelayanan fananya. Setelah kebangkitannya, Juru Selamat mengisyaratkan bahwa masa untuk Injil dibawa kepada bangsa bukan Yahudi telah datang. Sebelumnya, dalam perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur, dia telah menyatakan bahwa bangsa bukan Yahudi akan dikunjungi satu demi satu. Meskipun demikian, berkatnya akan selama terlepas dari urutan undangan itu. Setelah kenaikan Juru Selamat, Petrus yang rasul, ketua, seorang keturunan Israel, memegang kunci imamat yang melaluinya dia memberikan arahan kepada gereja. Adalah penting bahwa meskipun Juru Selamat telah memberikan izin, Petrus membaptiskan orang pertama bukan Yahudi, namanya Cornelius, hanya setelah menerima wahyu khusus untuk melakukannya. Pelayanan kepada bangsa bukan Yahudi terhambat dengan kematian syahid Petrus dan kematian para rasul lainnya, dan kunci imamat diambil dari bumi. Periode panjang kemurtadan mengikuti. Kunci-kunci dipulihkan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes yang telah dibangkitkan pada tahun 1825-29 kepada Joseph Smith sebelum gereja diorganisasi. Injil dalam kegenapannya sekali lagi ada di bumi dan mulai berkembang di antara bangsa bukan Yahudi sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Melalui Nabi Joseph Smith, Tuhan mewahyukan bahwa penentuan kriteria untuk tata tertib yang melaluinya bangsa bukan Yahudi diundang mencakup kemampuan untuk secara rohani dan jasmani memelihara kerajaan Allah sebagaimana hal itu didirikan di atas bumi bagi zaman akhir. Kita melihat bahwa sewaktu gereja yang dipulihkan mulai didirikan di atas bumi, dan para nabi yang hidup mencari dan mengikuti kehendak Allah mengenai bagaimana Injil seharusnya dikhotbahkan. Saya telah hidup dalam melihat zaman dinubuatkan oleh Nabi Zenos dan perumpamaan tentang pohon zaitun, ketika orang-orang saleh dari segala bangsa akan menjadi para pengambil bagian dari perjanjian Allah dengan Israel. Saya telah melihat buah Injil berkembang di tempat kelahiran saya di Afrika. Setelah 30 tahun, ada 300 ribu orang suci. Dalam ajaran dan asas Injil yang dipulihkan, banyak yang menemukan sauh yang pasti bagi iman mereka. Keluarga-keluarga yang pindah dari komunitas pendesaan mereka dalam pencarian masa depan yang lebih cerah di kota telah menemukan sebuah cara baru untuk berpegang pada tradisi keluarga yang kuat dan terus-menerus oleh diserang globalisasi ini. Roh Tuhan menyentuh dengan kuat di antara orang-orang. Sebuah kebudayaan celestial yang baru dikembangkan di rumah-rumah, dipelihara oleh mereka yang siap mendengarkan nasihat dari para nabi yang hidup dan mengadakan doa dan pelajaran tulisan suci. Sebagai hasilnya, banyak yang dapat membebaskan diri dari belenggu tradisi yang membatasi pelaksanaan hak pilihan mereka. Sebagai sebuah ilustrasi dari pengalaman pribadi, 3 dari anak-anak kami baru saja menikah di Bait Suci tanpa terbebani dengan mahar. Sebuah praktis tradisional yang mendorong banyak remaja putra dan putri untuk hidup bersama di luar komitmen apapun. Kesempatan untuk sebuah pernikahan kekal di 3 Bait Suci yang sekarang dibangun di Accra, Ghana, Aba, Nigeria, serta Johannesburg, Afrika Selatan, menolong untuk menanamkan sebuah harapan baru dalam kekudusan pernikahan. Saya bersaksi tentang Juru Selamat Yesus Kristus yang melaluinya kita memiliki Injil. Saya bersaksi tentang Nabi kita hidup, Thomas S. Monson, yang melaluinya kita memiliki kepastian akan arahan Juru Selamat untuk terus mengulurkan keselamatan kepada semua orang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.